halkani waa washington laantaabka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid afhimada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somaly com.
wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 2 bisha Ebriil sanadka 2022. idaacadda fiidnimona waxaa idiin daadihinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahre Ciidla Nuur.
barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xaaladda siyaasadda Soomaaliya iyo sida looga bixi karayo ismarwaaga taagan ayaad ku dhegaysan doontaan.
Laakiin runta markaan kuu sheego sida wax u socdaan iyo isku tanaasul la-aanta iyo cadaawadda iyo kalsooni darrada markaan fiirino, aniga waxay ila tahay dad ma arkaysaa dalkan ka naxaaya ma aha.
Soomaaliya waxay ku socotaa dhabihii doorashada, waxay rabtaa inay gaarto dimuqraadiyad. Waxaa dowladda Soomaaliyeed soo bandhigtay runtii geesinimo iyo dadaal ku taxaluqa dhinaca doorashada.
Qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxda siyaasadda ee Soomaaliya oo cadaadis beesha caalamka kaga yimid dartii berito kulan foolka foola la filayo inay ku yeeshaan gudaha afisyoni ee magaalada Muqdisho.
Qodobada aad idaacadda caawa ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid a madaxweynaha Mareykanka oo muddo sanada ku kordhiyay cunaqabateynta dhaqaale ee Mareykanku hore u saaray Soomaaliya, waxa uu Biden sheegay in xaaladda Soomaaliya ay weli halis ku tahay amniga qaranka Soomaaliya.
Warbixinahaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii dunida iyo Faarax Maxamed Cali Faarax Blue.
ugu yaraan 50 qof ayaa ku dhintay, 160 kalena waa ku dhaawacmeen kadib markii shil tareen uu ka dhacay waddanka Taiwan, sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiinta waddankaasi. tareenkan oo ka koobnaa 8 qaybood ayaa sii gelayay jid dhulka hoostiisa ah, waxaana la sheegay inuu ku dhacay baabuur u dhowaa, taas oo sababtay inuu rogmado. wasiirka gaadiidka waddanka Taiwan Lin Jai Lung oo gaaray goobta uu shilku ka dhacay ayaa sheegay inay tareenka la socdeen 490 qof, waxa uuna sheegay inay aad uga xun yihiin dhacdadan. warbaahinta maxalliga ah dalkaasi ayaa soo tabinaysa in dhammaan dadkii ka badbaaday shilkaasi laga soo bixiyey meeshii ay ku go'doonsanaayeen dhowr saacadood, iyadoo shaqaalaha caafimaadka iyo kuwa dabdamiska ay markii hore ku adkaatay inay galaan. shilkan oo ka dhacay waqooyi bari ee waddanka Taiwan waxaa dadka ku dhintay ka mid ahaa wadihii tareenka, waxaana dadkani u badnaayeen dalxiisayaal iyo dad kale oo u baxay fasax dhaqameedka soconaya toddobaadka ee dalkaasi. saraakiilka kala socda dowladaha Maraykanka iyo Iiraan ayaa toddobaadka soo socda u safri doona magaalada Viyana ee waddanka Austria, halkaas oo ay uga qaybgeli doonaan dadaalada dib u soo nooleynta heshiiskii nukleerka ee sanadkii 2005 dhex maray Iiraan iyo quwadaha caalamka. inkasta oo labada waddan aysan yeelan doonin heshiis foolka foola sida ay sheegeen diblomaasiyiin ku sugan Viyana, haddana ka qaybgalka labada dhinac ee heshiiskan ayaa diblomaasiyiintu waxay ku sheegeen inuu yahay astaan bilow ah. waddamada China, Russia, France, Germany iyo Ingiriiska oo dhammaantood qayb ka ahaa heshiiska nukleerka Iiraan ayaa jimcihii maanta ahaa ka wada hadlay dib u soo noqoshada Mareykanka iyo sidoo kale sidii loo xoojin lahaa fulinta heshiiskii 2015. madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ayaa gabi ahaanba ka baxay heshiiskaasi sanadii 2018 isagoo dib u soo celiyay cunaqabateyntii Mareykanka uu saaray Iiraan, taasoo dhinaca kalena lagu eedeeyay in Iiraan qudheeda ay ku xadgudubtay heshiiskaas. hase yeeshee waxaa dib u soo celiyay wadahadalladan madaxweyne Joe Biden oo hore u ballanqaaday inuu ku soo laaban doono heshiiskii caalamku uu kula heshiiyay Iiraan ee dhinaca nukleerka. magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waxaa maalintii shanaad ka socotay maxkamadeynta Derek Chauvin oo ahaa sarkaal ka tirsan ciidamada booliska magaaladaasi, kaas oo lagu eedeeyay inuu si ula kac ah u dilay George Floyd oo ahaa nin ka mid a bulshada madow ee Mareykanka ah. markhaatiyaashii shalay ka hor hadlay maxkamadda waxaa ka mid ahaa David Pliger oo madax u ahaa eedeysana Chauvin, waxa uuna sheegay in booliisku ay ka maarmeen awooddii ay u adeegsadeen George Floyd. mar haddii Floyd uu gacmaha ka xirnaa oo aysan jirin iska caabin uu samayn karo, waa laga maarmay in jilib muddo daqiiqada ah qoorta looga haya, ayuu yiri Bliger oo ah sarjin howlgab ah oo ka tirsanaa ciidamada booliiska Minneapolis. waxa uu sheegay inaysan jirin caddeymo muujinaya in Floyd uu iska caabiyey xariga buliiska, taas oo khilaafsan warbixintii eedaysana Shafin oo sheegaysay inay jirtay iska caabin ay kala kulmeen George Floyd. waxaasna markhaatiyaashii maxkamadda ka hor hadlay ka mid ahaa Derek Smith oo hogaaminaya shaqaalihii caafimaadka ee ka socda isbitaalka Hannibin ee Floyd ka soo qaaday goobtii uu ku geeriyooday, wuxuuna sheegay inaysan nafi ku jirin markii ay u yimaadeen. qof nool waxaa lagu gartaa garaaca wadnaha, Floyd wadnihiisuna ma shaqaynin, ayuu yiri Derek Smith. hase yeeshee qareenka difaaca iyo Chauvin oo la yiraahdo Eric Nelson ayaa arrinkaasi waxba kama jiraan ku tilmaamay. waxa uuna sheegay in Floyd uu u geeriyooday xanuunno uu hore u qabay iyo waxyeelooyin caafimaad oo ka soo gaaray daraagis uu hore u isticmaali jiray. eedeynta Nelson waxa waxba kama jiraan ku tilmaamay dacwad oogayaasha iyo qaar ka mid a qoyskii George Floyd oo goobjoo ka ahaa maxkamadda. maxkamadeyntan oo socon doonta toddobaadyada soo socda waxaa go'aankeeda gaari doona xeerbeegtii loo xulay, kuwaas oo dhegaysanaya doodaha labada dhinac.
aad ayuu mahadsan yahay Faarax Maxamed Cali Faarax Buluu oo warkaa nala socodsiinayay. kaasi halkaad ka dhegaysanayseen waa VOA. habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale. madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa cadaadis adag ay ku hayso beesha caalamka darteed. waxaa la filayaa in maalinta berita ay kulan foolkafool ahi ku yeeshaan gudaha garoonka diyuuradaha ee magaalada Muqdisho si ay xal uga gaaraan muranka arrimaha doorashada ee ka dhex taagan dhinacyada siyaasadda Soomaaliya. dowladdu waxa ay sheegtay in madaxweyne Farmaajo uu kulanka ku baaqay, laakiin maamulka Puntland oo soo dhaweeyey inay ka qaybgalaan shirka ayaa waxa ay sheegeen in shirkan ay wado beesha caalamka. warbixintan oo kooban waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
iyadoo magaalada Muqdisho ay ku wada sugan yihiin madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada, ayaa dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay lagu guuldareystay dhammaan dhinacyadu inay iskugu yimaadaan miiska wadahadalka. waxaa socda dadaalla lagu doonayay in dhinacyadu ka wada hadlaan arrinta doorashada Soomaaliya. waxaase lagu guuldareystay dhammaan dhinacyadu inay iskugu yimaadaan miiska iyadoo jiray shuruudo qaarkood ay soo jeediyeen. muqdisho waxaa xalli hore ka furmay shir u dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo saddex maamul goboleed oo taabacsan, waxaase ka baaqsay goobjoog aan ka ahayn madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland oo ayana ku sugnaa laxayndhaabka garoonka Muqdisho, gaar ahaana Airport Hotel oo ku yaalla harada Harane. wakiilada beesha caalamka ayaa wada dadaalay ku doonayaan in la ambaqaado wadahadallada salka ku haya arrinta doorashada Soomaaliya, iyadoo jiray culaysyo lagu saaray dhammaan dhinacyadu in miiska iskugu yimaadaan. waxaa jira laba shuruudood oo la sheegay inay shirka caqabad ku ahayd maalmihii lasoo dhaafay. ajendaha laga wada hadlay ayaa ahaa qodobka ugu weyn oo dowladda Soomaaliya ku adkaysanaysa in laga wada hadlo heshiiskii 17-kii Sebtembar iyo isafgaradkii lagu soo gaaray Baydhabo. waxaase jira maamulada Puntland iyo Jubbaland inay doonayeen in arrinta dib loo eego markay timaado ka qaybgalka saamilayda siyaasadda iyo waxyaabaha kale ku xayndhaaban, gaar ahaan arrinta amniga iyo ajendaha laga wada hadlayo. waxaa jirta rajo xumo maalmihii lasoo dhaafay laga gaarayay arrinta la xiriirta doorashada, iyadoo jireen walaalo ay muujinayeen bulshada rayidka ee beesha caalamka maadaama lagu guuldareystay in wadahadallo foolkafool ay suura galaan dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay. waran lagu kalsoon yahay ayaa u sheegay VOA in maalinta berita shir uu ka furmi doono magaalada Muqdisho. waxaana war laga soo xigtay wasiirka warfaafinta uu sheegay in cusumaad uu diray madaxweyne Farmaajo shirkaas oo ka dhici doona teenada Fasiyooni. sidoo kale war qoraal oo ka soo baxay madaxweynaha Puntland ayaa lagu sheegay in beesha caalamka hormuud ay ka tahay wadahadallo lagu wada Muqdisho inay ka furmaan maalnimada berita ah. maalmihii lasoo dhaafay dadaalada waxay salka ku hayeen ka hadalka ajendaha iyo heshiis laga gaaro goobta shirku ka dhacayo, gaar ahaan arrinta amniga. xilligan ma muuqato wadahadalladu inay dhammaan inaadu ka qaybgeli doonaan marka laga yimaado in dhammaan dowladda federaalka Soomaaliya dowlad goboleed qayb ay ka yihiin. waxaase laga wada hadlayaa maalinta beri ah arrinta ajendaha, waxaana goobjoog ka noqon doona wakiilada beesha caalamka. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa saxeexay digreeti madaxweyne oo uu muddo sannada ku kordhinayo cunaqabateynta dhaqaale ee uu hore Mareykanku u saaray Soomaaliya. Biden ayaa sheegay in xaaladda Soomaaliya ay weli halis ku tahay amniga qaranka Mareykanka. cunaqabateyntan waxaa hore u ansixiyey madaxweynayaashii Biden xafiiska uga horreeyey ee kala ahaa Barack Obama iyo Donald Trump. warbixintan waxaa inoo soo koobayay Maxamed Cabdixasan Sandheere.
wareegtidan madaxweyne ee shalay kasoo baxday aqalka cad ayaa tixraacaysa kuwa ka horreeyey oo soo kala baxay sannadihii 2010-2012. ta hore oo soo baxday 12-kii bishii Ebriil ee sannadkii 2010-kii, lambarkeeduna ahaa 3-3-6 ayaa lagu sheegay arrin degdeg ah oo amniga qaranka Maraykanka khusaysa, iyadoo la raacayo sharciga caalamiga ah ee awoodaha dhaqaale degdega ah kuwaasoo lagula tacaalo khataraha aan caadiga ahayn ee ku wajahan amniga qaranka Maraykanka iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka. Khatartaasoo ka imanaysa dagaalka ka jira Soomaaliya, falalka bucaadbadeednimo iyo kuwa dhaca hubaysan ee ka jira xeebaha Soomaaliya, kuwaasoo dhammaantood ahaa mawduucyo taabanayay qaraarada golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo cunaqabateynta hubka ee uu golahu soo rogay. Wareegtada labaad oo soo baxday 20-ka bishii Julaay sanadkii 2012-kii lambarkeeduna ahaa 3-6-2 eber ayaa tallaabooyin dheeriya loo qaaday sidii loola tacaali lahaa xaaladaha degdega ah ee qaran ee lagu xusay wareegtadii 2012-kii. Amarkan cusub ayaa kii hore ku kordhiyey dhoofinta dhuxusha Soomaaliya, taasoo dakhli badan u soo xiranaysay ururka Al-Shabaab, lusashada xoolaha dadweynaha iyo falgacanka hadala oo lagu beegsanayo dad shiciba oo Soomaaliya. Arrimahan oo dhammaan kaalin ka geystay sida wareegtada lagu sheegay in xaaladda amni ee Soomaaliya ay sii xumaato, dagaalkuna uu kasii socdo dalkaasi. Wareegtadan shalay soo saaray madaxweyne Biden ayaa haddaba lagu yidhi xaaladda Soomaaliya marka la eego in weli ay ka imanayso khatar aan caadi ahayn, taasoo ku wajahan amniga qaranka iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka, inuu si anba qaadi doono labadii dikreeto amaba wareegte ee soo kala baxay sannadihii 2010 iyo 2012 oo uu hal sano oo dheeraada ku sii dari doono amarka madaxweyne lambarkiisu ahaa 3-5-3-6. Wareegtadan ayaa lagu daabici doonaa diiwaanka dowladda federaalka ee Maraykanka, loona gudbin doonaa kongareeska dalka sida warqadda lagu qoray.
Maxamed Cabdixasan Sandheere oo warbixintaasina la socodsiinayay aad ayuu u mahadsan yahay. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaada toddobaadka ku saabsan muranka siyaasadeed ee Soomaaliya, waxaa Muqdisho ka soo diyaariyay Cabdicaziz Axmed Barrow.
kulanti wacana qiyaartay nala socota ku soo dhawaada barnaamijkii Faaqidaada toddobaadka oo guud ahaan baan uga hadlayno xaaladda siyaasadda waddanka Soomaaliya. Magaalada Muqdisho maalmihii ugu dambeeyay waxaa jiray kulamo kala gooni-gooni ah oo ka soconaya, kuwaasi oo la rabay inay isugu yimaadaan madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya. Ujeedadu waxay ahayd in la dhaqangeliyo heshiiskii 17-dii Sebtembar ee sanadkii hore la gaaray ee dhigaya hannaanka doorashada Soomaaliya ay galayso, laakiin waxay u muuqdaan guud ahaanba arrimahaasi inay hirgeli waayeen. Dhinaca kale, waxaa baarlamaanka Soomaaliya isbuucii lasoo dhaafay jiray in 15 mudane laga joojiyay 5 fadhi oo baarlamaanka Soomaaliya ay yeelanayaan. Waxyaabaha xildhibaanadaasi lagu eedeeyay waxaa ka mid ah inay sortaa ku sameeyeen fadhi baarlamaanka uga doodi lahaa COVID-19 iyo xaaladda dalka Soomaaliya ee culayska iyo dhaqaalaha iyo weliba caafimaadka uu ku soo kordhiyey. Barnaamijka ayaan guud ahaan baarimahaasi uga hadli doonaa, waxaana iigu martiya oo igala qayb galaya xildhibaan Faysal Cumar Guuleed oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya, horena u soo noqday wasiir ku-xigeenkii wasaaradda waxbarashada, siyaasiga Cabdiraxmaan oo Daahir oo soo noqday wasiirkii wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya, iyo Batoolo Sheekh Axmed Gabale oo ah guddoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka. Waxaan jecelahay inaan ku hormaro wasiir Faysal Guuleed oo ah mudane ka tirsan baarlamaanka. Waxaad iga warantaa xaaladda siyaasadeed ee waddanka Soomaaliya iyo waxyaabaha weli u suuragal la'yihiin in madaxda Muqdisho ku wada sugan ay soo fadhiistaan.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Waxa sida aan ognahay, waxaa jiray heshiiskii 17-kii Sebtembar ee ay lagu galeen dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada, kaasoo ahaa in sidii loosku sameyn lahaa doorasho dadban, kadibna baarlamaanku ansixiyey. Baarlamaanku markuu ansixiyeyna, kabacdi waxaa la tagay heshiisyo badan iyo habraac badan iyo wixiisii in laysku khilaafay, ayna socon weyday, ayna ka hor yimadeen maamul goboleedyada qayb ka mid ah, maamul goboleedyadaasoo kale ah Puntland iyo Jubbaland, taasi oo ilaa iyo hadda caqabada taagan ee uu ka socon laayahay heshiiskaasi inuu hirgalo oo la raaco tii ay u soo xuleen guddiga technical teamka ah ee muxuu ahaa ku soo shiray iyaguna baydhaba iyo wixii ay soo jeediyeen. Sababahaas oo dhan oo jira waa waxyaabihi ka socon laayahay in shirku hirgalo. Baarlamaanka Soomaaliyeedna uu aada u dadaalay, isagoo ansixiyey hadda ka hor doorasho qof iyo cod ah, madaxweynaha jamhuuriyadduna saxiixay, tiibaas la khilaafay oo socon weyday, haddana waxaa la ansixiyey doorasho dadban. Haddana waxaa la isku haysto ee hadda ka dhaqaaqi laayaan waa doorashada dadbanayd ay ku heshiiyeen ee baarlamaanka Soomaaliya saas ugu wareejiyey dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Ilaa iyo haddana socon la, waxaan rajeynaynaa marka haddii allah awoodda la ogolaado in sidii ay soomaaliya hore u socon lahayd in heshiiska dowladda dhexeeya dowladda federaalka dowladda gobolka jooga muqdisho ay qaarkood xalina ku jiraan inay xalina ka soo baxaan ummadda soomaaliyeed dhexdeeda yimaadaan si looga wada hadlo waxa halaabayo iyo waxa dhibka jira wuxuu ka dhexeeyaa soomaali ee kama dhexeeya cid kale.
Wataan ku imaanaya, waxaan jeclahay Cabdiraxmaan oo daahir wasiirkii hore ee waxbarashada Soomaaliya inaan arintaasi weydiiyo. Ilaa hadda maxaa la isugu keeni la yahay labada dhinac, xaggeysta wax ka socon layihiin?
Waa mahadsantahay Barrow. Aniga waxay la tahay horto number one waxaa waaye kalsooni dara meesha taalo weyn oo dadkani dad isku kalsoon ma aha. Waxaa kaloon filayaa in dad rabaan inay isku tanaasulaan ayadana ma aha, waa dad madax adag oo caqligoodana uu dhuuban yahay. Marka ugu dambeysana danahooda gaarka ah ayaa ma arkaysaa ay ka fiirinayaan meel walbo, ma arkaysaa arrintu ay uga timaado. Marka waxay isku tusaayaan dadka dhammaantood in danta dalka iyo dadka ay wadaan. Laakiin runta markaan kuu sheego sida wax u socdaan iyo isku tanaasul la-aanta iyo cadaawadda iyo kalsooni darrada markaan fiirino, aniga waxay la tahay dad ma arkaysaa dalkan ka naxaaya ma aha, dad macdhala ma aha.
Waxaad ula jeedaa labada dhinac?
Dee dadka mandate ku haysta dalkan inay hogaamiyaan iyo dadka hadda ma arkaysaa wadahadalka ku jira oo la rabo inay isku tanaasulaan intaba.
Waa tahay, waxaan jeclahay Batoole Sheekh Axmed Gabale inaan siiyo. Weli waxaa muuqanaya in kalsooni darro ay jirto, sida mas-uuliyiinta dooda nagala qaybgalayaba ay tilmaamayaan. Labada dhinac u dhexaysa waa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya madaxda hogaamisa iyo madaxda maamul goboleedyada ee ka aragtida ah. Haddii aad tihiin bulshada rayidka ee Soomaaliya, arrimahaasi maxay idin muujinaysaa?
Annaga haddaan Soomaali nahay, gaar ahaan bulshada rayidka, gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed, dhibaatada hadda socota waxaan u arkaynaa waxaa Soomaalidu ku maamaahi jirtay iyadoo haweenka loola jeedo reer maray u taliyey u talisay iyo mowd dameera la saaray murugmaaru kama baxo. Hadda waxaa muuqata reer rag u taliyey iyo mowd dameera la saaray murugmaaru kama baxo waa ragga Soomaaliyeed. Ragga kale adduunka ma ah, ragga kale adduunku waxaan arkaynaa wax badan oo ay dalkooda iyo dadkooda u tareen ama ay ku taagan yihiin inaan laga weecin wadada toosan. Hase yeeshee, annaga haddaan Soomaali nahay, waxaan horyaala tala rageed oo qaybsan, oo ku kala qaybsan aragtida, oo ku kala qaybsan maxaan ku raa danaha, oo ku kala qaybsan ujeedada dambe oo laga leeyahay. Ragganana hadda waaba la adeegsadaa oo waa kuwo la gato oo maaragtay loo gato inay dalkooda iyo dadkooda maaragtay majaxaabiyaan, majara habaabiyaan, god ku ridaan. Sidaa darteed waxaa noo muuqata talaxumada ragga Soomaaliyeed, gaar ahaan runta marka la sheego anagu haddaana haweenka Soomaaliyeed miiska waa ka maqannahay. Mar haddaan miiska talada ka maqannahayna, waxaa muuqata in haweenkii Soomaaliyeed laga xaqiray inay talada dalkooda ka qayb galaan. Dhibaatada Soomaaliya maanta haysatana waa xaqiraada iyo nafsiga haweenka Soomaaliyeed laga galay, iyagoo una badan dadka maanta mas-uulka ka ah dadka dhibaatadu haysato, ee caruurtii korinaya, ee banaanka daadsan, ee qaxootiga ku jira, ee barakacaha ah, ee haddii maanta gabdho joogi lahaayeen oo talada miiska ay fadhin lahaayeen, waxaa xaqiiq ahaan lahayd in Soomaaliya ay dhabaha toosan qabsan lahayd, horumarka dalkeeda iyo dadkeedana ay ka shaqayn lahayd. Haddana waxaan arkaynaa laba dowlad goboleed oo go-doon ka noqotay siyaasadii Soomaaliya, siyaasadii Soomaaliyana ay ku daba baaba'day oo ay daba taagan tahay oo la leeyahay inaa isu keentaan oo tala wada jira goosataan ma ogey wax soconaya malaha. Bal haddii sida kale loo dayo oo caqliga haweenka lagu cabiro, haddii raggaasi laga yaabo sida caadada ahba in ay ku taxaluqaan fikrado kale, waayo Soomaaliya waxaan ognahay inayna Soomaali ishaysanin ee laysku haysto, in waxaa laga yaabaa marka ay halkaa ka jirto faragelin kaleetood oo loo baahan yahay in dowladda laftigeedu ay u baahan tahay inay go-aan degdega ka qaadato intii ay ku daba lumi lahaayeen danaha Soomaaliyeed dad gaar ah.
Wataa ku iman doona. Waxaan jeclahay xildhibaan Guuleed inaan aado. Waxaad ii sheegtay kalsooni darre inay jirto oo weli labada dhinac isku soo hor fadhiisan laayihiin. Waxaadna Puntland iyo Jubbaland aad ugu baaqday mas-uuliyiintooda inay ka soo baxaan xalane oo ay qayb ka noqdaan shir dowladda federaalka ay marti gelisa sida hadalka u dhegayso. hadiiba markii hore kalsooni dowladda lagu aaminay ay jiri lahayd, maxaa keenaya in xalana la galo soomaa dowladdii xilka haysay in lagu kalsoonaan waayo? Taasina ay sabab u tahay
may tahay sabab ma aha. Sida aada og tahay, waxaad caddaynaysaa inaystaasi jirin. Madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuu hor yimiday baarlamaanka markii uu ka yimiday dhuusamareeb ee ugu dambeysay. Waxa uu caddeeyey, uu meeshaas ka caddeeyey in soo jeedinta ugu badan ee heshiiskii 17 September u lahaa maamul goboleedka Puntland isaga oo aan ka mid ahayn muxuu ahaa samareeb 1, samareeb 2 iyo 3. Kadib isaga oo lagu qiimeynayo ayaa waxaa loo dhiibay fikirkiisa saxda ah uu soo dhiibto, tiina waa lagu raacay. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya, ummadda Soomaaliyeed, maalintii saaxiibeen ku seexayay, wuxuu hortiisa ka sheegay, xafladda ka sheegay inuu u tanaasulay Soomaalinimada maadaama uu yahay mas-uulka ugu sarreeya. Taasi ayaa caddaynaysa in wax lala baxsaday iyo kalsooni darro aysan jirin, laakiin ay jirto in dana kale ka shaqeynayaan oo la rabin inuu hirgalo shirko ama Soomaaliya hore u socoto. Waayo waxa uu sheeganay oo cad oo hadda ummadda Soomaaliyeed ku qanci karto oo ilaa iyo hadda ay soo bandhigeen oo la dhihi karo waxaas ay ku qadantay dowladda federaalka ma jirto. Midda kale, dowladda federaalku ayada ayaa madax ka ah dowladaha maamul goboleedyada mar walba, hoggaan bay ummadda ku shaqeysaa, hoggaan la'aan lama shaqeyn karo. Marka hoggaanka waxa ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee maanta jooga,
marka waxaa la doonaa in la maqlo
amarradu waa inay ku shaqeeyaan sidaasi.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan Taahir. Markaad eegto in dowladda Soomaaliya tanaasul badan ay sameysay oo laba maamul oo keliya ay goono u taagan yihiin oo mashaakilka siyaasadda abuuraya sida xildhibaan Faysal uu tilmaamaya, arrintaasi ma ku muuqataa?
Aniga ma islihi dowladda tanaasul ay sameysay, waayo haddii tanaasul ay sameynayso arrinta waa la xali lahaa. Marka ma aha qofka iga soo horjeeda muxuu la tanaasuli la'yahay. Qofka geesiga ah oo ma arkaysa caqliga leh oo ragga ah waa qofka ma arkaysa qofka kaloo aan tanaasulin isaga tanaasul sameeyo. Marka laakiin dowladdu waxay u aragtaa bilcaks, qofka markaa tanaasushid in ma arkaysa uu daciif yahoo ma arkaysa laga adkaada laga yaaba inay saas u arkaan. Taasina waxaan hore kugu sheego ujeedada ugu weyn ay tahay dalkan oo aan laga naxaynin. Marka aniga waxay la tahay in mas-uuliyadda ugu weyn meeshani waxa ay hoos imaaneysaa cidda waqtiga iyo mandate-ka la siiyey dalkana lagu aaminay. Marka qofka laga raba marka in uu tanaasul la yimaado oo wax isku soo jeedjiido oo meel walba galo asaga, ya haddii ba arkaysa odaga reerka iyo afartiisa caruurta iyo islaanta ay islaayaan in ma arkaysa uu ka suga tanaasul maaha caruurta inay la yimaadaan, oda waa inuu go-aan qaataa waxay doonaan ha ahaadaane. Marka madaxda ugu sarreysa dalka waa inay fahmaan mas-uuliyadooda. In ma arkaysa ma aha ay competition la sameeyaan, ay la tartamaan dadkii ay madaxdu ahaayeen oo ay la xifaaltamaan ma aha. Marka waxaan dhihi lahaa in ma arkaysa aragtidooda ay bedelaan.
Laakiin madaxweyne farmaajo waxa uu yiri dhowr goor oo hore, waxaan sameeyey tanaasul oo weliba qodobo uu soo bandhigay islamarkaana inaan lala qaadan oo dhinacyadii kale aysan u muuqan. Tanaasulkaasi ilaa hadda maxaa loo arki lahayaa salaam?
Ada ii sheegay tanaasulku sameeyey horta asa lafsadiisa tanaasul aan sameeyey, laakiin 1, 2, 3 aan sameeyey ma dhigan. Waxaa la isku haystay weli, waa la isku haystaa cid tanaasulka sameysa ma lahan. Marka qofku u dhihi karaa 20 jeer aan tanaasul sameeyey, laakiin muusan dhihin wax tangible la taaban karo ama aan ognahay. Marka haddii ay jirtana waxay la tahay aniga ma arkaysaa inaf ma aha, waa in tanaasul kara laga sii rabaa. Mar walba qofka ma arkaysaa dalkan weyn oo ma arkaysaa qaniga ah mas-uulka ka ah oo dadkan maamulaya, asagaa xikmadii iyo caqligii iyo ma arkaysaa visionkii iyo dadkan siduu isugu wadi lahaa asagaa looga baahan yahay. Asagaa rabaa inuu oday ahaado uu tanaasulo inuu dadka ma arkaysaa la tartamo ma aha.
Batoole Gabale, markaan ku siiyo adiga, markan waxa dad fara badan ay isweydiinayaan mar haddii dhinacyadii siyaasaddu ay kala taagan yihiin, waxaa la rabay in door wanaagsan ay qaataan dhinacyada kala duwan ee ururada bulshada rayidka ay wada hoos yimaadaan. Qudhoodna waxaa laydigu eedeynayaa in siyaasadihii kala duwanaa la kala aragti noqoteen. Maxaad uga jawaabaysaa?
Horta waxyaalo waxaa jira gorgortan geli kala iyo waxyaalo aan laga gorgortami karin. markii ay timaado masiirka ummadda soomaaliyeed, dowladnimada soomaaliyeed, madax banaanideeda, qaranimadeeda, maaha wax gorgortan laga geli karo ama keeni kara in lagu raaco qof oo loogu tanasulo. Arrinta soomaaliya maanta ay taagan tahay waa caddahay, waa waadax. Soomaaliya waxay ku socotaa dhabihii doorashada, waxay rabtaa inay gaarto dimuqraadiyad. Waxaa dowladda soomaaliyeed soo bandhigtay runtii geesinimo iyo dadaal ku taxaluqa dhinaca doorashada. Waxaa baarlamaanku go-aamiyey sidii uu Faysal sheegay, xildhibaan Faysal sheegay, in doorashadu ay noqoto qof iyo cod ay noqoto, taasoo haweenka Soomaaliya ay rajo fiican ka lahaayeen oo ay soo dhaweeyeen. Golihii baarlamaanka iyo madaxweynihiina ay saxiixeen, dadkii shalay diiday in shacbiga Soomaaliyeed awoodda iyo talada ay kusoo noqoto ayaa maanta haddana diiday in doorashadii dadbanayd sidii uu xildhibaanku u sheegay ay dhacdo. Sababtuna waxay tahay inay doorasho dalka ka dhacdo lama rabo. Abaarta marka aad eegto hadalka iyo meesha ujeedada kaman dambaysta ay maalintii istaagayso, waa inay Soomaaliya ku dhammaato murugmaruga iyo iskoorisjeedka iyo muranka iyo balaayada hadda ka taagan oo qaar ay ku xiraysan yihiin xerada Xalane. Xerada Xalane waa dhul Soomaaliyeed, waa dhulkan tababarada ku qaadan jirnay, waa dhulkii taariikhiga ahaa ee calanka Soomaaliya laga difaacay. Soomaaliya ayaa iskale, waxaana dowladda Soomaaliyeed ayaa xukunta. Hadday degan yihiin martida maaragtay dadka ka yimiday ee dowladaha aan saaxiibka nahay iyo jamciyadda qurumaha ka dhexaysa, dowladda Soomaaliyeed ayaa kusoo dhaweysay ee dhulku waa dhulkeenii. Hase yeeshee ujeedada Xalane maaragtay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ay u degeen ma aha masiir Soomaaliyeed in laga wada hadlo, in la tanaasulana ma aha. Tanaasul waa dhammaaday. Tanaasul wuxuu kusoo dhammaaday 17-kii September shirkii lagu qabtay Villa Soomaaliya oo la saxiixay. Intii ka dambeysay waxaa socotay lugooyo, waxaa socotay dhibaato, waxaa socotay maxaan ku dhahday arrin aan laga noqon karin dhexdhexaad. Maslaxadda ummadda Soomaaliyeed lagama noqon karaa dhexdhexaad, jiritaanka dowladda Soomaaliya lagama noqon karaa dhexdhexaad. Dowladdana waxaa la gudboon inay ku tallaabsato in dalku uu doorasho galo oo horey loo socdo. Weliba waxaa anagu haddaan haweenka Soomaaliya soo jeedinayna in aan habsaan kale la gelin ee Soomaaliya doorasho qof iyo cod ah loogu dhaqaaqo, waayo doorashada dadbaneed waxaa watay dad, dadkii watana way diideen iyada laftigeeda. Yaa markii loo qabanayaa doorashada? Doorashada shacbiga Soomaaliyeed aan raba. Shacbiga Soomaaliyeed oo haweenku ugu badan yihiin, dhallinyaradu ugu badan yihiin, waxay diyaar u yihiin doorasho qof iyo cod ah. Waayo awalba qalqalooca iyo dadbanaanta waxaa keenayay heshiis baa waxaa lala soo galay dowlada shisheeye, lacagaa laga soo qaatay, waa xaqiiqa. Dacwada Soomaaliya baddeeda ayaa lagu duminayaa. Waxaa la rabaa Soomaaliya in lagu dhaco, dowladnimadeeda lagu dumiyo. Taana ma gadanayno, mana qaadanayno, mana u dul qaadanayno haddii aanna haweenka Soomaaliyeed.
Faysal aan u imaaday, xildhibaan Faysal, ma waxaa jira aragti ah sida ay u dhigayso guddoomiyaha ururka haweenka Soomaaliyeed Batoole Gabale dad lacaga soo qaata oo aragtida Soomaaliya iyo doorashada la aadayo diidan oo idin muuqanayo mar haddii aad tahay xildhibaanada dowladda la aragtida?
Taasi waxa weeyaan wax xaqiiqa ah weye, wax laablaable u baahan ma aha. Waayo qofka isagu wixii uu qortay loo ogolaaday ee madaxweynaha jamhuuriyadda uu ka cadeeyey hortiisa isaguna uu fadhiyey markaasi uusan ka ahayn marti uu lahaa ummadda Soomaaliyeed. Waxaan u sheegayaa in aniga fikirkaysan ahayn ay tahay fikirka ay soo jeedeen dowlad goboleedyada, uuna madax ugu ahaa, uuna soo qoray madaxweyne Saciid Cabdulaahi Deli, isagii soo qortayna maanta uu diidan yahay. Taasi marka waxay ku tusaysaa in ay danashay ka dambeeyaan, ilaa iyo haddana uu meel gaara oo meelihii madaxweynuhu ku ballamiyey ama uu iclaamiyey oo inay sor fadhiisto u diiday. Waayo isagu wuxuu ka mid yahay waa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu waxay hoos yimaada dowladda federaalka. Lacag baa la siiyaa bil walba, muxuu ahaa waaye iyadaa madax u ah, iyadaa hoggaan u ah. Qofku mar hadduu hoggaankiisii diiday uu la shaqayn waaye, taasi waxay ku cadaynaysaa inuu dana kale ka shaqaynayo.
Ma la socotaan mase ogtiin waxa la yidhi fule xanti ma mooga dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo xildhibaanadiina la aragtida ahba waxaa jirta hadallo dhacdadii iga soo horjeeda ay sheegaan oo ah in dowlado gaara oo dana gaara wata ay taageerayaan aragtidiina. Taa maxaa uga jawaabaysaa?
Ma jirto anaga haddii ay muuqato wax dalka iyo dalka lagu duminayo waa la soo bandhigi lahaa. Anaga waxaan ujeednaa, waxaan tusaynaa wax muuqda oo cad, oo la diiday doorasho inay dhacdo doorashada umada Soomaaliyeed anaga lagu eedeyna cidii eedaas inuu haysa soo bandhigto oo sida anagu aan u cadeeyno ee u sheegayna ee aan leenahay waxa qaldan waa 2 iyo 2 iyo 3 ee hadda aan kugu sheegay ee ay ka mid tahay tanasulada madaxweynuhu tanasulay doorashadii cod iyo qofka ee baarlamaanka soo gudbiyay doorashadii dadbanayd ee kale samareeb lagu soo gaaray 300 iyo 100 ka ahayd 300 iyo 100 ay ugu soo jeediyeen intiiba way socon laadahay haddana waxay ka socon laadahay cidii soo jeedisay waxaan kugu sheegayaa umada Soomaaliyeed waxay u baahan tahay oo runa ah baarlamaanka Soomaaliyeed ku shaqeynaya aragtidiisu ay tahay in shacabka Soomaaliyeed lagu rajeeyo codka annagu waxaan diyaar u nahay oo shalayna ansixinay maantana diyaar u nahay in bulshada Soomaaliyeed lagu rajeeyo qof iyo doorasho qof iyo codina dhacdo dalka ay ka hirgasho si qof walba xuquuqda uu leeyahay uu helo
taariikhdii September ayaa meesha ka saaray ee wasiir Cabdiraxmaan aan rabaa inaan aado waxa jirta aragtiyo kala duwan oo la isku eedeynayo la leeyahay cidii aragti ka ah dowladda ama dowladda dadka ka aragtidaaba ay ku eedeeyaan dadka Soomaaliya ahayn baa gadaal ka taagan oo diidan in geedi socodkii doorashada iyo hanaankii dowladnimada Soomaaliya laga shaqeeyo arrimahaas maxaa keenay maanta
wallahi walaal horta aniga waxay la tahay Soomaaliya si kastoo loo yiraahdo cid kale gadaal ka joogto haddana mas'uuliyad ugu dambeysa waa dadka Soomaaliyeed inay qaataan waa duqoonnimadooda adduunka cid markaysa xasan isku sameeyneysa malahan cid walba ciday ka xoog weyn tahay waa danaheeda ka fushanaysa ayadoo markaysa qoortu ugu istaagayso ilaa iyo asagoo qofka dhahaya ma neefsan karo qoorta jilibka laga saaraya ma garad marka waa suuragal markaysa waxyaaba aan meelo kooban ama social media aan ka akhrinay inay jiraan oo aan maqalnay laakiin wax huban wali ma arkaysa ma hayno laakiin waxaan qiyaaseynaa Soomaaliya mowqic ay ku taalo geopolitics ka ma arkaysa adduunka ka jiro badda cas oo ma arkaysa labadeeda dhinac dalalka ka kala degan siyaasadda adduunka hadda isku bedelayso la galay casriga cusba oo hadda wax la yiraahdo Great Nation Competition oo ma arkaysa dalalka waaweyn iyo kuwa ma arkaysa yaryar oo dalaalada u ah ay rabaan in ma arkaysa ay dhul cusub iyo territory cusub iyo awood cusub ay la soo baxaan annagana dadku ugu nugulaanahay iyo intaas marka laga yimaado dalalka dariskana la ah oo damacooda wiligood u weyna oo Soomaaliya ma arkaysa intaan taariikhdeeda ku ognahay colaad dheerna inaga la dhexayso dadnu naga jiro oo maanta u jeedo Soomaali inay markaysa aad u liidata ayagana markaysa laga yaabo in ay ku soo darsadaan toodi marka waa suuragal laakiin waxaa soo idil waxay ku xiran tahay sida anaga aan u fahanno shaxlaas oo kaararkaas aan u cayaarno dunida maanta waxa isku dhacayo interestigii kala duwanaa kaliya waxaan rabaa qofka asaga inuu markaysa soo bandhigo doodiisa uu u tuso qofka kale in maslaxadooda ay ka dhexaysa ay wada socdaan haddii la dhihi lahaa maanta diin iyo muslimaana lagu dilayaa waxaan aragnaa dal muslima oo ma arkaysa la shaqeysto oo fahmay oo dadka tusiyey oo nidaam dabacsan la yimid oo horumaray dhaqaalahoodana kobciyey siyaasadoodana kobciyey dadkoodina ay wax barteen marka kuma xirina waxaani diin laakiin waxay ku xiran tahay dadka hoggaanka haya iyo sida wax u fahmaan iyo ma arkaysa inay fahmaan bull's eyes waxa la yiraahdo meeshii ay cirbada ku dhufan lahaayeen oo bu'da ahayd hadday fahmaan dad aragtina inay yihiin taas aan ila tahay
laakiin waxaa jirta haddii aan kula sii joogo xal dhibaanada qaar oo haddana la jooga iyo siyaasiyiin kala duwan oo hadla oo xaaladahan xasaasiga ah bulshada Soomaaliyeed ba u sheega in qarinimadii madaxbanaanidii Soomaaliya loo yimid oo jira dad lacaga soo qaato duminaya arimaasi Soomaa wax xasaasiyadda mararka qaar abuuri kara
waa dhab haddii ma arkaysa waxyaabahaas ay jiraan annaga dhanba waa inaan ma arkaysa kasoo horjeesanaa eedeyn ma arkaysa hadda saan ku sheegay la isku eedeynayo oo qoloba qolo kale ay ku eedeynayso oo dal hebel xaggaas kuwan gadaal ka riixaayay dal hebel gadaal ka riixaayay taasina runtu markaan kuu sheegay anaga waxay nagu tahay maskaxdeena caytin ku tahay dhammaanteen in markaysa aan ka fakerno awoodi intaan iska qaadno dalal kale aan siino wallaahi marka waa nasiib xumada jirto oo aan ka dhaxalnay dagaal la'aantii oo maanta dadkii Soomaaliyeed ayaga laga rabay inay intay fariistaan heshiiyaan oo afka marka kala qaadan ilaa sidii dalka ayagu aan lahayn international community go aanina soo dhaxgasha international community waa nisaasi yeesha international community oo xalal yaabo
waatay xalal faysal gacan taagay laakiin ku imaanaya batoola gobolaan jacalahay markaan inaan aado dad fara badan waxay hore sidaan u sheegay idagu eedeenaya inaan dhax noqon urrada bulshada rayidkaana waxa la rabay in dhamaan dhinacyada bulshada ah ay metelaan oo aragtidooda ay ku hadlaan haddii aad tiin haweenka soomaaliyeed waxaa muuqanaya inaad dhinacii dowladda aadeen oo dhinacyada kasoo horjeedaad dhaliilaysaan soomaahayn inaad u tagtaan oo kaalin dhexdhexaadaad ciyaartaano isu keentaan labada dhinaca booskaas baa maqan idinkaana laidagu eedeynaa ina dhacaadeen
ruhaantii arintan soomaaliya ka jirta waa arin unique ah ma aha arrimo maaragtay runtii ma aan markuu qofku ka hadlayo waxa loo baahanyay in dhinacyo badan laga istaago haweenka soomaaliyeed dhexdhexaaday ka yihiin wixii ku saabsan ragga soomaaliyeed waayo ragga soomaaliyeed iyagaa dhalay waa caruurtoodii waa walaalahood waa raggoodii waay inay heshiisiiyaan oo dhexgalaan xaq bay u leeyihiin runtiina kama ay aamusin oo way ku dhex jiraan ilaa ay maalintii sheekadan ay bilaabatay shir aan laga qaybgelin oo gabdho aysan ka qaybgelin ma jirin fadhiyo maaragtay la qabto oo maslaxadda soomaaliyeed ku saabsan oo aysan ka qaybgelin ma jirin ilaa haddeertaan way daba taagan yihiin wayna ku taxaluqaan in la helo soomaali oo ka midaysan dhinaca mabaadiida iyo jiritaanka soomaalinimada iyo dowladnimada soomaaliyeed balse arintan waxay noqotay nina waxa uu ahaan jiray nin xujo walba fura markaasaa markii dambe leel war ninkan see looga maaragtay looga gungaaray aqligiisa iyo waay aragnimadiisa halbaa waxaa la yidhi waxaa la laqsiiyey misaar hashiyaa loo keenay oo aan neefsan karin oo xagga iyo xagga meel u dhaqaaqdala markaasaa la bal hashanna ka waran wuxuu yidhi hashan aniga maankaygay gaday ama masaaray laqday raggii midi isuma haystaan bunduq isuma haystaan balaayo kale oo dhex taalla ma laha shala markii isugu kaaya dambeysay heshiis bay isla gaareen go-aanay isla gaareen maslaxaday isla gaareen meelba lagu tawfiiqsaday in 17-kii bishii sebtembar lagu dhaqaaqo meeshiina haddana war baa kasoo noqday warkii kasoo noqday haddii annaga haddaan haweenka nahay aan u dhabagalnay oo aan maarata dabagalnay ilaa haddana war runtii markaad rabto waa daba taaganahay oo quus kama taaganin laakiin waxaa noo soo baxday waxa ku saabsan soomaaliya dowladnimadeeda iyo doorashadeeda in lays hortaago oo ay dhici weydo taasi waxay la mid tahay iyadoo lays hortaagay jiritaankii iyo qarannimadii soomaaliya
marka qarannimadii idiin muuqan weyday iyo jiritaankii dhexdhexaadnimadii dhinacyadana waad ka tagteen idinkan
dhinacyadii dhexdhexaadka marka la fiiriyo inay wiilasheenna yihiin inaan in la hadalno inaan dhex galno weligan kama aanan tigin kaman aanan quusan ilaa haddana waa daba taaganna
waa tahay xildhibaan faysal waxaa la sheegaya dowladda soomaaliya in awood dheeraada xooggan mararka qaar ay adeegsanayso ciddii ka aragtiya ciidamadii dowladda lagu handaday waxaa jiray xildhibaano baarlamaanka ka tirsan oo aragti la sheegaya ka hor yimi inkastoo aan baarlamaanka la horkeyn haddana amar baa soo baxay ciidamaa la duldhigay dowladda mararka qaar soo qatar amni ma samayn karayso
bismillaahi raxmaan raxiim horta arrinkaasi waxa weeyaan shalay waan maqlay idaacadda anigu gurigan ka soo baxay si sharciya oo la isbaarayo oo caadi baaritaanu jiro oo aan qofna lagu xadgudbaynin baan u arkay runtii intaan jidka mariyay keliya xildhibaanaha laga joojiyay kala fadhiga laga joojiyay shan fadhi oo soo socda xeer hoosaadka baarlamaanka ayaana qaba waana sharci qodob xeer hoosaadka baarlamaanka isku maamulo ka mid ah guddoonka baarlamaankana soo jeediyey ee ma qusayso dowladda dhexe iyo dowladda waxay qusay ma waa baarlamaanka khaas u tahay waa shaqo baarlamaan
siyaasadii dowladda ku dhex jirto fulinta la leeyahay
may fulinta kuma dhex jirto anaga hadda wax fulinta oo soo dhex gasha oo arrinkaasi waa xeer hoosaad ma hadduu lagu dha xeer hoosaad la sheegana xeer hoosaad hay-ad baa gaar u leh ee wax dadka dhexeeya maaha qodob dastuuriya maa waxa lagu haystaa qodob xeer hoosaada oo baarlamaanka oo ay jebiyeen ayaa lagu haystaa taasi oo muxuu ahaa qoran kuna qoran muxuu ahaa warqadda laga joojiyay shaqada saasi aawadeed anigu ma arkin haddee way jiri kartaa marka qaarkood in waxyaaba dhacaan waa suragal laakiin waxaanu aan arkay ama aan ogahay ma jirto sidii ay sameeyeenna ma ahayn shaqo siyaasadeed lama wadin shaqo baarlamaan bay hor istaageen oo ay diideen inuu furmo shaqadii baarlamaanka oo guddoonka uu hadlo iyadoo aan laga hadli wixii laga hadlayo aan lasoo bandhigin oo aan weli ajendaha waa noo soo dira anaga baarlamaanka hadaana waxaan kaga duwanahay hay-adaha kale xukuumadda looma soo sheego dadka kale ma soo sheegaan annaga waxaa la berri laga hadlayo habeennimada marka lanoo soo diray ee leber shir baa jira ayaa lanoo soo raaciyaa shirka nooca uu yahay iyo waxaa laga hadlayo covid-19 baa laga hadlayay lagama hadlin wax la yiraahdo doorasho iyo kordhin iyo waxaas iyo shalay ka dambaysa waan shirnay cid kale shukurin ma jirtay horena waan usoo wacan miidiyaha
laakiin guddiga anshaxay ahayd soomaa xildhibaanada haddii fadhiga laga saaray haddii kalaba in la horgeeyo su-aalo la weydiiyey istifaacaan xeraasaadkana u ogolaan lahaa
guddiga anshaxay haddaba soo saaray iyo nidaamiyaha ma soo saarin guddoomiyaha baarlamaanku warqada cidda ku seexa
xildhibaanada ma hortay
may waa hortageen xidan waa loo yeedhay way hortageen waa la soo mariya anshaxa
aadood maadsan tahay markaan dhinaca siyaasadda ka eegna arrintaasi dad fara badan baa aragtiyo kala duwan ka bixinaya in xildhibaano la joojiyo iyadoo muqdisho hub la wada haysto oo mararka qaar qalqal ammaan oo abuurmi karo arrintaasi sidee waaqica siyaasiga ee soomaaliya marka lagu eego ay u muuqanaysay wasiir cabdiraxmaan
aniga waxaan arkaa walwalka iyo caqabadda ugu weyn oo dadka soomaaliya aysan ku baraarugsanayn oo aan kala soo dhexbaxay kelmadii dadkii meesha laga celiyay in baarlamaanka ma arkaysaa lagu soo hareereeyey ciidan taasina waxayna xusuusinaysaa soomaaliya dimuqraadiyadeedii waagii dhulka la geliyey 1969 baarlamaankii maalintii ciidan lagu soo hareereeyey oo dadkii laga saaray waa maalintii soomaaliya dimuqraadiyadeeda u dambeysay runtana markaan kuu sheegay dadka soomaalida ma ogo laakiin kuwa ma arkaysaa u nacamlaynaayo waxaas oo u nacamlaynaayo sharci in la jibiyey oo wax kayr sharci ah meesha ay kasoo dhaceen oo u sacabtun baayo ayagoo ma arkaysaa aan hankooda iyo aragtidooda aysan ka fakaraynin meesha ma arkaysaa loo socdo kuwa ugu qoomamada badan ayagay noqonayaan waan usoo aragna kuwa ugu horreeya qoorta laga jaraayo waa kuwa sacbina u nacamlaynaayo oo ma arkaysaa maanta moodo in sharciga dalka iyo constitutionkiisii la baabi'iyey oo markaas raba dhahaayo saasaa saxsan waxaan aragnaa maanta in ma arkaysaa baarlamaankii uu muunadii ay ka tagtay wuxuu ahaa baarlamaanka institutionka keliya hoo soomaalida ay kalsoonida u qaadeen oo soo dhismay muddo dheer laakiin waxaan aragnaa kow waxaa haddana bilaabay dood cusub oo dhahayso ma arkaysaa qof iyo codan keenayna ma garatay dowladda waxay yidhaahdeen qof iyo cod ma keeni karno bal u fiirso ma qaban karna yidhaahdeen ayagoo ma arkaysaa sababeeyey waxaa lii maxaad qaban kartaa wax kala laysku raaca tii kaleento ayay haddana qaban waayeen marka waxay la tahay aniga xildhibaanada waa inay ma arkaysaa ay qaataan caqligooda ay ka fekeriyaan waqtigu waa ka dhammaaday ma arkaysaa madaxweynaha waqtigu uu ka dhammaaday waxaa maanta su-aal weyn ay ka jirtaa jiritaankooda iyo go-aanada ay qaadanayaan ma garatay marka in arrimo saas oo kale ay ka hadlaan oo dadka ay marhabaabiyaan ani waxay la tahay waxay naaxinaysaa ay kor u qaadaysaa ciddii ku fakaraysay haddii cid ay ku fakarayso in dalkan awooddiisa ay xoog iyo qoray ku haysato taasina cid ugu horeyso qoorta laga jaray waa xildhibaanada iyo dadkan camlaynaya
waa tahay gabagabadii baan isla soo gaarnay weli shirarkii la rabay ma dhicin waqtiga waa uu sii socdaa dad fara badan oo soomaaliyana waxay isweydiinayaan xaaladda dalka meesha ay saldhiga doonto muxuu idin la muuqdaa xalka in laga raadiyo batoolo gobollaan ku bilaabaya
bismillaahi raxmaan raxiim dadku soomaaliyeed way daaleen dhibaatay kasoo dhargeen deganaansho la-aan iyo dagaal iyo colaad sokeeye muddo 30 ah ayay rajo iyo waxay sugaayeen in ay helaan dowladnimo iyo sharci iyo cadaalad ima muuqato in maanta la dhiirigeliyo dagaal sokeeye ima muuqato in lagu hanjabo in la isdili doono ima muuqato in shacbiga soomaaliyeed mugdi la geliyo rajadoodii wanaagsanayd iyo horumarkoodii waxaan aaminsanahay arrimaha khilaafka ah ee maanta ka socda soomaaliya ee keeni kara in soomaaliya cadow loo loogo ama ay lunto jiritaankii dowladnimadooda in laga tanasulo oo gaar ahaan dowladaha jubbaland iyo puntland madaxweynayaashooda ay ka tanasulaan caqabadaha ay ku hortaagan yihiin doorashooyinka doorashooyinkana heshiiskii ay saxeixeen oo laysku afgartay ee 17-kii bisha Sebtembar ay ku dhaqaaqaan si ummadda soomaaliyeed rajadeedii iyo jiritaankeedii iyo dowladnimadeedii ay usii socoto
aada baad umahadsan tahay xildhibaan Faysal markaad adiga eegto xalka soomaaliya meesha maanta aynu ka raadi karayno marka laga yimaado siyaasadaha iyo afkaarta la kala aaminsan yahay qaranka soomaaliyeed maanta iyo dadka xagga xal looga raadiya
bismillaahi raxmaan raxiim horta qaranka soomaaliyeed qof kasta oo soomaaliya uu mas-uuliyad haya iyo ku aan mas-uuliyad haynba waxaa laga rabaa inuu fikir saliima la yimaado midda kale waxaa la difaacayo iyo waxaa la mucaaradaya kuma xidhna xilka in qofka beri xilka laga qaado iyo xilka loo diido iyo waxaasi waa wax najraal ah wax maaha qasab maaha anuu xilkan waayi karaa shalay waanu siir banahaa maantana xil dhibaan baanahay berina xil dhibaanka waayi karaa kuma xidhna laakiin masayrkayga waxa weyaan dadnimadeeda iyo aqoonteeda iyo kartideeda ayaan ku shaqaysanaya dalka hadduu amni noqdo muhiimaddu waxay tahay in dalku uu helo amni aw helo muxuu ahaa kalsooni uu helo dowladnimo uu helo horumar taasaa cid kasta anfacaysa waxa aan ka hadlayno ee aan difaacayna ma aha qof joogaya iyo qof baxaya waxba qiimo ma laha laakiin dalku waa inuu helaa nidaam iyo system aan ku wada noolaan karno oon ku joogi karno oo hore u socda oo meesha aan taaganahay aan ka nimidnay 2020-gii markii dowladda carte la soo dhisaayay iyo maanta meesha aan taaganahay isma laha maanta hoteelka aan ku jirnaa waa lagu wuxuu ahaa meel muxuu baaba ah oo hadda aan quruxda badan leh oo wax badan ka socdaan aroos baa ka socda qurux buu leeyahay faa'iidu leh taa system baa keenay waxa aan ka shaqeyna waxaan systemkan systemka qurux badan sidaan u helnaa ama hore uga sii soconaa ma aha ee qof inuu xelo ama qof waxay maaha taasi wax qiimo leedahay ma jirto dad baan xilka soo hayn jiray haddan dad baa xilka haya haddan dad kale hadna xilka qaban doona waana meerta xilku sidiisba la isku ogyahay laakiin waan ka wada shaqayno soomaali haddaan nahay mucaarad iyo muxaafidba sidii aan meesha aan maanta taagan lahay aan hore uga socon lahay
cabdiraxmaan oo daahir adoo eegaya xalka soomaaliya maanta xaggee baad is leedahay waa laga raadin karaa marka laga yimaado aragtida iyo afkaarta siyaasiga lakala aaminsan yahay
xalku horto wadahadal iyo isku tanaasul ayuu ku imaan karaa horta mar walba madaxweynaha xilkiisu waa dhammaaday aniga waxay la tahay dowlad goboleedyada madaxdooda weli mandate way haystaan ayagu waa inay ma arkaysaa bal fakaraan oo ma arkaysaa ay wada fariistaan oo si un ma arkaysaa ay uga fakaraan in ma arkaysaa ay xal keenaan ta kaloo ma arkaysaa muhiimka waxaa waa ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda waxaa weeyaan xukuumadda waxaa loo sameeyey xukuumaddan in dalkan doorashada gaarsiisa keliya waxa ugu weyn oo ma arkaysaa mandatekooda waa xukuumaddii doorashada ahayd marka ra-iisul wasaarahana waxaan arkaa in ma arkaysaa uu door ma arkaysaa active uu qaato oo cidda ma arkaysaa maantaan isleeyahay kalsooni ay keeni kartaa uu isaga yahay waayo waxaan aragnaa madaxweynaha number one horta mandatekiisa wuu dhammaaday iyo awooddiisii way wiiqan tahay oo shuruuc inuusan ku fadhin in dad badan ay u arkaana laga yaabaa labo waxaan aragnaa madaxweynaha in ma arkaysaa waxa wixii dhacaayo dadkana uusan la hadlin oo isagoo shacabka la hadlayna aanan arkin waxay dareemayaan dad badan in ma arkaysaa kibri arrogantan uu ku jiro oo uusan dadka soo dhaweynaynin uusan soo fariisanaynin uu ficil iyo hinaase iyo ma arkaysaa dadkii isagu waxa ku maayay uu ku lahaayo asagana in ma arkaysaa bal uu isdejiyo tartiibo odayeyn uu la yimaado baarlamaanka in ma arkaysaa ayagana ay qaataan kaalintooda kaalinta ugu weyn ay qaadanayaanna waa inaysan ka fekerin kow muddo kororsi in dalkan ay ka dhacdo waa inaysan taas horta aysan ka fekerin labo waa inaysan ma arkaysaa maadaama xilkoodu uu dhammaaday waxaa keliya samayn karaan inay tahay bal in ayagu lafsadooda ay bal wixii socon kara ay socosiyaan laakiin arrin xaalka isagoo saan ah dalkan masiirkiisa u leh go-aano weyn way ka gaarayso inaysan qaadan taasna waa kula talinaya dadka soomaalida dhammaan waxay la tahay cid kastoo waxgaradana mas-uuliyadaa ka saaran in arrinta ma arkaysaa bal si positive ah loo wajaha mar walba oo narrativeku ahaada mid wadahadal iyo dagaal looga kaaftoomaayo in meesha ku soo galo aada umahadsantahay
aada baad u mahadsantihiin dhammaantiin batoole axmed gabale xildhibaan faysal cumar guuleed iyo siyaasi cabdiraxmaan ow daahir sida wanaagsan aad barnaamijka uga qayb qaateen khiyaartayna la socota intaasi ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkan oo aan idinla socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrow oo muqdisho jooga tan iyo kulantii dambe nabadgelyo
warkaasi aad ka dhegaysanayseen waa v o a
dowladda gobolka ontario ee dalka canada ayaa ku dhawaaqday xayiraad deg deg ah oo la gelinayo guud ahaan gobolkaasi kadib markii ay kordheen tirada dadka uu covid-19 soo ridanayo iyo kuwa cusbitaalada loo kaxaynayo xanuunka covid-19 darteed wariyaha v o a xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan kasoo diray magaalada toronto
xayiraadan ay ku dhawaaqday dowladda gobolka Ontario ayaa imaanaysa xilli toddobaadyadii lasoo dhaafay saraakiisha caafimaadku ay ka deyrinayeen kororka kiisaska COVID-19. Xayiraadda lagu soo rogay gobolka ayaa socon doonta afar toddobaad. Madaxa gobolka Ontario Doug Ford markuu ku dhawaaqay xayiraadda hadaladiisa waxaa ka mid ahaa:
Friends, we're facing a very, very serious situation. As I've said many times, we will do whatever it takes to protect the people of Ontario.
Saaxiibayaal, waxaan wajahaynaa xaalad aad iyo aad u adag. Sida aan marar badan sheegay, waxaan sameynaynaa wax walba oo badbaadin kara dadka reer Ontario. Premier ahaan aniga ayay ugu dhacaysaa. Waa aniga kan sameynaya go'aannada adag. Maanta waxaan u baahanahay inaan sameeyo mid ka mid a go'aanadaasi. Laga bilaabo Sabti 3da bisha Abriil saqda dhexe, guud ahaan Ontario waxay gelaysaa xaalad degdega.
Effective Saturday, April the 3rd at 12:01 a.m., Ontario will pull the emergency brake for the entire province.
Maqaayadaha leh meel la fadhiisto oo bannaanka ah oo 22-kii bishii Maaj uun loo ogolaaday inay macaamiishoodu fadhiisan karaan oo ay ka cunteyn karaan ayaa hadda ku jira kuwa la xirayo. Sidoo kale xarumaha jimicsiga iyo goobaha dumarka isku qurxiyaan iyo timajarayaasha oo dhowr maalin ka hor lagu dhawaaqay in la furi doono 12-ka bishan ayaa hadda lagala noqday amarkaasi furista ahaa. Magaalooyin horey u furnaa oo dadka ay noloshoodu u wateen si caadi ah ayaa hadda qayb ka noqonaya xayiraadda. Magaalooyinkaasi waxaa ka mid a London, Ontario. Waa kan Axmed Yaxya Cali oo loo yaqaano Yaxya oo ka mid a Soomaalida degan magaaladaasi oo ka waramaya saameynta arrinkan ay ku yeelan karto.
Xusan, waa mahadsan tahay. Arrintan aada iyo aada ayay noo saameysay. Weyna nagu cusub tahay haddaan nahay annaga reer London, Ontario. Arrintan oo xiritaanka maqaayadaha iyo meelaha laysku yimaado ama lagu caweeyo, London way ka qabtay muddo dheer. Toronto laakiin sida u saameysay nooma saameyn. Laakiin hadda maadaama laga dhigay wax gobolka oo dhan wada taabanaya, annaga waxay noo saameysay si gaara oo umalihin waayo aragnimo dheer maadaama ay nagu cusub tahay. Runtii odayaashii meeshay xoogaa waqti ku qaadan jireen ama martida kutubaan la geyn jiray ama ilmaha ama dhalinyarada ama faamiliga markii loo baahdo break in laga qaato guriga la aadi jiray, kulli way naga xirmaysaa. Marka waa runtii jaaliyadda yar iyo weyn, oday iyo ciroole iyo ciyaraanba way saameysay.
Inkastoo magaalooyin badan oo ka tirsan gobolka Ontario horey dhowr mar xayiraad loogu soo rogay sida magaalada Toronto oo kale, haddana waa markii ugu horreysay oo xayiraad la saaro guud ahaan gobolka Ontario. Dr. Axmed Cigaal ayaa rumaysan in xayiraadda la saarayo guud ahaan gobolku ay wax ka tari doonto hoos u dhaca kiisaska COVID-19.
Waxaad muddaa dowladdu inay hadda xaqiiqsatay in yacni haddii qeybna gobolkii laga furo qeybna ay xirnaato inaysan suuroobeyn, maxaa yeelay isku socodkii ayaa labada meel aan xadidmaynin. Tusaale ahaan, qofka Toronto ku nool haddii uu rabo van inuu aado, waa in keliya inuu laamiga gudbaa oo dhinaca kale maqaayadihii aadaa. Marka waxaad moodaa xaqiiqatan inay dowladda hadda xaqiiqsatay. Waxyaabaha kaleo loo aaneynaya in dowladdu hadda ay xayiraad guud soo rogto waxaa ka mid a iyadoo hadda la galaayo long weekend, yacni fasax dheer oo loo galaayo, taasna ay dowladdu marar badan ay soo aragtay xaqiiqiyan markastoo fasax la galo inuu cudurka markii fasax laga soo laabto uu kordho.
Xayiraadaha cusub ayaa imaanaya xilli ay kordheen tirada la seexinayo cisbitaalada, gaar ahaan qeybta xaaladaha adag lagula tacaalo ee ICU-da loo yaqaano, oo ilaa iyo hadda ay ku jiraan 430 qof. Sidoo kale toddobaad isxiga waxaa gobolkan laga soo wariyey in ka badan 2,000 oo kiis maalinkii. Celcelis ahaan waxaa lagu sheegay 2,416 kiis maalin walba. Saraakiisha caafimaadka ayaa xilli hore oo shalay ahayd sheegay in haddii dadka la faro amarka ah guriga joog la arki doono dhammaadka bishan Abriil, hoos u dhac tirada kiisaska ah oo maalinkii qiyaas ahaan noqon karta 1,000 ilaa 1,500 oo kiis. Laakiin xayiraadda lagu dhawaaqay shalay galab kuma jirin amarka ah guriga joog, walow dadka laga codsaday inay ku nagaadaan guryahooda haddii aysan u baxaynin wax daruuriya. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Mar kale ayaynu jaleecaynaa wararkii dunida ugu waaweynaa qaar ka mid a. Waa kan Faarax Maxamed Cali oo inoo haya.
ugu yaraan 50 qof ayaa ku dhintay 160 kalena waa ku dhaawacmeen kadib markii shil tareen uu ka dhacay waddanka Taiwan sida ay xaqiijiyeen mas'uuliyiinta waddankaasi. Tareenkan oo ka koobnaa 8 qaybood ayaa sii gelayay jid dhulka hoostiisa ah, waxaana la sheegay inuu ku dhacay baabuur u dhowaa, taas oo sababtay inuu rogmado. Wasiirka gaadiidka waddanka Taiwan Lin Jai Lung oo gaaray goobta uu shilku ka dhacay ayaa sheegay in ay tareenka la socdeen 409 qof, waxa uuna sheegay inay aad uga xun yihiin dhacdadan. Warbaahinta maxalliga ah dalkaasi ayaa soo tabinaysa in dhammaan dadkii ka badbaaday shilkaasi laga soo bixiyey meeshii ay ku go'doonsanaayeen dhowr saacadood, iyadoo shaqaalaha caafimaadka iyo kuwa dabdamiska ay markii hore ku adkaatay inay galaan. Shilkan oo ka dhacay waqooyi bari ee waddanka Taiwan waxaa dadka ku dhintay ka mid ahaa wadihii tareenka, waxaana dadkani u badnaayeen dalxiisayaal iyo dad kale oo u baxay fasax dhaqameedka soconaya toddobaadka ee dalkaasi. Saraakiilka kala socda dowladaha Maraykanka iyo Iiraan ayaa toddobaadka soo socda u safri doona magaalada Vienna ee waddanka Austria, halkaas oo ay uga qaybgeli doonaan dadaallada dib u soo nooleynta heshiiskii nukleerka ee sanadkii 2005 dhex maray Iiraan iyo quwadaha caalamka. Inkasta oo labada waddan aysan yeelan doonin heshiis foolka foola sida ay sheegeen diblomaasiyiin ku sugan Vienna, haddana ka qaybgalka labada dhinac ee heshiiskan ayaa diblomaasiyiintu waxay ku sheegeen inuu yahay astaan bilow ah. Waddamada China, Russia, France, Germany iyo Ingiriiska oo dhammaantood qayb ka ahaa heshiiska nukleerka Iiraan ayaa jimcihii maanta ahaa ka wada hadlay dib u soo noqoshada Maraykanka iyo sidoo kale sidii loo xoojin lahaa fulinta heshiiskii 2015. Madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump ayaa gabi ahaanba ka baxay heshiiskaasi sanadii 2018, isagoo dib u soo celiyay cunuqabateyntii Maraykanka uu saaray Iiraan, taasoo dhinaca kalena lagu eedeeyay in Iiraan qudheeda ay ku xadgudubtay heshiiskaas. Hase yeeshee, waxaa dib u soo celiyay wadahadalladan madaxweyne Joe Biden oo hore u ballanqaaday inuu ku soo laaban doono heshiiskii caalamku uu kula heshiiyay Iiraan ee dhinaca nukleerka.
Mahadsanid mar kale Faarax. Dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa. guud ahaan idaacaddeennii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo Sahre Ciidla Nuur. Tan iyo intaynu haddii Allah awoodaliyo ogolaado mar kale hawada ku kulmayno, waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Yeah.